halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/10/2014 sanadka 2014-ka. Idaacadda waxaa si wada jiray idinku haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aanu idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxda hay'adaha WFP, FAO iyo UNICEF oo booqday Soomaaliya iyagoo oo dalbaday in lacag dheeraad la siiyo mashaariicda gargaar ee ay ka wadaan Soomaaliya.
Waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo xalay maanta Muqdisho ku qabatay munaasabad lagu xuseeyey 54 guuradii ka soo wareegtay madax bannaanida Soomaaliya.
Waa la dhisayaa, waxa fanfaniinkaana waa la iska dhaqayaa, horna waa loo soconayaa. Haddii aan la yiraahdo xanuunkii wixii yacni u dambe fooshi intii u dambeysay yaa socoto Soomaaliya, way umulaysaa, waxayna umulaysaa nabad iyo midnimo iyo deganaanshii ay.
Waxaa kaloon idiin haynaa dhegeystayaal, xisbiga AK ee haya talada dalka Turkiga oo musharaxa madaxweynenimo ee xisbigooda u doortay ra'iisul wasaare Recep Tayyip Erdogan.
Turkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanımız, başbakanımız, İstanbul milletvekili Recep Tayyip Erdoğan.
Waxa kalad maqal doontaan dhegeystayaal doodii gaabnayd barnaamijka amuuraha Mareykanka ee qodobka kale marka horese warkii dunida. Guddoomiyaha baarlamaanka Ukraine Alexander Tujanov ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay bilaabeen howlgallo cusub oo military oo ka dhana kooxaha gooni-goosadka ee taabacsan Ruushka saacado un kadib markii uu dhacay waqtiga xabad-joojinta ku meelgaarka ahaa ee dhinaca qura uu gaaray. Tujanov ayaa hadalkan shaaciyay mar uu la hadlayay baarlamaanka dalkaasi kadib markii madaxweyne Petro Poroshenko uu cadeeyay inaanu dib u cusboonaysiin doonin xabad-joojinta, isagoo ballan qaaday inuu fulinayo weeraro hor leh oo ka dhana fallaagada gooni-goosadka. Mr. Poroshenko ayaa war uu ku soo daabacay barta internetka waxa uu ku sheegay in go'aankiisu jawaab u yahay argagixisada fallaagada iyo kuwa waxbillaqaysanaya dhammaan kuwa waxyeelaynaya dhaqaalaha gobolka, sida uu hadalka u dhigay.
Baarlamaanka Ciraaq ayaa maanta yeeshay fadhigiisii u horreeyay, kaas oo lagu soo gabagabeeyey iyadoo aan la soo dooran hoggaan cusub. Fadhigan oo ahaa kii ugu horreeyay baarlamaanka cusub ee Ciraaq uu yeesho tan iyo intii lasoo doortay bishii Abriil, ayaa guddoomiyaha kumeelgaarka baarlamaanka Ciraaq Mahdi Al-Xaafid ayaa fadhiga soo xidhay kadib markii ay soo laaban waayeen xildhibaano badan markii uu dhammaaday fasax kooban oo nasasho ah oo mudanayaashaasi la siiyey. Guddoomiyaha oo ah mudanaha ugu da'da weyn xildhibaanada Ciraaq ayaa sheegay in fadhi kale laysugu iman doono salaasada soo socota. Ra'iisul wasaare Nuri Al-Maliki ayaa lagu wadaa in uu mar kale noqdo ra'iisul wasaaraha Ciraaq si ahaatee, waxa arrintani saameyn weyn ku yeeshay guusha ay jabhada mayalka adag ee sunniyiintu ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jiraan dowladda Ciraaq. Madaxda reer galbeedka ayaa mudanayaasha baarlamaanka Ciraaq kula taliyay in ay soo doortaan xukuumad wadaag ah oo ka hortagta kala qaybsanaanta dhinaca madaahiibta ee dadka reer Ciraaq.
Ciidamada Israa'iil ayaa weeraray guryaha laba nin oo looga shakisan yahay afduubka saddex dhalinyaro oo u dhashay dalka Israa'iil, kuwaasi oo la helay meydkoodii maalintii shalay kadib muddo saddex toddobaad oo lalaa. Sawirro laga arkayay telefishinka ayaa muujinayay ciidamada oo gelaya guriga Amir Abu Ashay goor hore oo talaadada maanta deegaanka Hebron. Goobjoogayaal ayaa sheegay in howlgalkaasi la mid uu ka dhacay talaadada maanta guriga Marwan Qawasme. Israa'iil ayaa labada nin ku sheegtay inay xubno ka yihiin ururka Hamas oo dafire ku lug laanshaha afduubka wiilashaas. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay isniintii shalay inay Hamas ay ka jawaabi doonaan dilka wiilashan oo ay geysteen, sida uu isagu hadalka u dhigay dad xayawaan oo kala. Meydadka wiilashan oo laba ay ahaayeen 16 jir, midna u ahaa 19 ayaa laga helay meel u dhow xaafadda Halhul oo aanan sidaas uga fogeyn halkii laga waayay oo ay ku sugnaayeen baabuur ay ka raacayeen dhalinyaradaasi iyagoo ka yimid iskuulka bishii Juun ee soo dhaafnay 2012.
Dowladda Jabaan ayaa ku tala jirta inay dabciso shuruudihii ku xidhnaa ciidankeeda. Talaabadan ayaa ah mid taariikhi ah oo iyada oo u ogolaanaysa in ciidanka Jabaan ay dagaal ka qayb geli karaan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. mudanayaasha baarlamaanka Jabaan ayaa ogolaaday in dib saxid lagu sameeyo qodobka 9aad ee dastuurka Jabaan oo ah mid uu Mareykanku u qoray markii uu ka adkaaday Jabaan dagaalkii 2aad ee adduunka. Qodobkaasi ayaa dhigayay in Jabaan ay ahaato dal nabadeed oo aanay ka qaybgelin wax dagaal ah. Xeerkan cusub ee uu baarlamaanku ansixiyay ayaa waxa uu horyaalaa xukuumadda Jabaan, waxaana uu sidoo kale u ogolaanayaa in Jabaan ay difaaci karto dalalka dariska la ah ee ay bahwadaagta yihiin. Kumanaan qof oo arrintani ka soo horjeeda ayaa mudaaharaad ka hor dhigay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe.
Kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. Agaasimeyaasha hay-adaha FAO, WFP ee UNICEF ee Soomaaliya ayaa booqday kuna baaqay in dhaqaale la siiyo Soomaaliya 3 sano kadib markii dalkaasi waa Soomaaliya ay ka dhaceen abaarihii ugu xumaa geeska Afrika ku dhufta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 857,000 oo Soomaali ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, in ka badan 2 million ay soo food saarayso cunto yaraan ay ugu wacan tahay abaaro, miraha beeraha oo yar iyo weliba colaado. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta noo haya.
Madaxda hay-ado kala duwan oo hoos yimaada Qaramada Midoobay ayaa dalbaday lacag dheeraad ah oo Soomaaliya loogu deeqo. Talaabadan ayaa imanaysa 3 sano un kadib markii ay abaaruhu ka dhaceen Soomaaliya. Dominic Bergen oo ah madaxa hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka ee FAO, David Catur madaxa barnaamijka raashinka adduunka WFP, iyo waliba Ted Chaiban oo ka socda sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa booqday mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay dowlow oo ku taala koonfurta Soomaaliya. Mid ka mid ah mashaariicdan ayaa ah mid ka caawinaya beeraleydu in ay si joogto ah uga faa'iidaystaan beerahooda, waxaana iminka beertaan baradhada. Hase ahaatee, David Catur ayaa qaba in kharash la'aan darteed ay dhici karto in mashaariicdan aan la sii ballaarin karin.
Part of the reason why I'm here with my counterparts from UNICEF and FAO, who believe so strongly in this approach, will be to make advocacy, demonstrating that this, which is essentially a pilot, an initial effort, needs to be taken.
Sababta aan halkan u joogno aniga iyo madaxda ka socota UNICEF iyo FAO, oo iyaguna aaminsan in talaabadani ay gacan ka geysan doonto sidii mashruucan oo ah mid bilow ah uu u guuleysan lahaa, isla markaana uu u dabooli lahaa baahida ka jirta Soomaaliya, waxaana talaabadan ay qayb ka tahay ololaha loogu raadinayo maalgelinta mashaariicdan. Waanan ognahay in dunidu ay xilli adag ku jirto oo dhibaatooyin kala duwan ay jiraan, sida Suudaanta Koonfureed, Suuriya iyo Ciraaq iyo weliba bartamaha Afrika. Waana arrin adag in dhaqaale loo helo mashruucan, laakiin waxaanu soo aragnay ee muuqda waa wax u baahan in la caawiyo. Abaaraha iyo colaadaha iyo raashin yaraanta waxa ay saameeyeen 3 milyan oo qof oo macaluul ay ku heshay Soomaaliya sanadkii 2011. Abaartaasi oo ahayd tii ugu xumayd sanadihii la soo dhaafay ayaa saameysay 12 milyan oo qof. Xaaladda gaajada ayaa soo roonaatay 2012, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay. Waxaa ku dhawaad 20,000 oo caruur ah oo shanjir ka yar ayaa weli halis ugu jira nafaqadarro haddii aan Qaramada Midoobay aanay helin kharashka loo baahan yahay si looga hortago macluusha, sida uu sheegayo Ted Chaiban.
We saw today the importance of both training community health workers, building capacity on the ground so they can respond to diseases. Specifically those that affect on the 5 children. We also saw an outpatient.
Waxaanu aragnay ahamiyadda ay leedahay in la tababaro bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka si ay jawaab ugu helaan xanuunada, gaar ahaan kuwa hela caruurta 5 sano ka yar. Waxa kale oo aanu aragnay xarumo lagu daaweeyo bukaan socodka oo lagula tacaalo nafaqadarrada. Halkan waxaa ka jirta nafaqadarro gaaraysa 114, waana arrin lagu farxo in fursadan oo kale ay dadku helaan si loola tacaalo nafaqadarrada iyo xanuunada. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in ay nidaamka iyo kala dambeynta soo celiso. Ciidamada AMISOM ayaa ka saaray Muqdisho iyo magaalooyin kale kooxda Al-Shabaab sanadkii 2011, laakiin kooxdani Al-Shabaab ayaa weli dhul ballaaran gacanta ku haysa. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu adag ee gargaarka ama samafalka la gaarsiin karo. Ku dhawaad 870,000 oo qof ayaa u baahan kaalmo degdeg ah, in ka badan 1 milyan oo qof oo kale Soomaali ahina waxay halis ugu jiraan inay soo food saarto cunno yaraan ka dhalatay abaaraha iyo colaadaha dabada dheeraaday.
Mahadsanid warbixintaasi waxay noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
meelo badan oo Soomaaliya ah waxaa maanta ilaa xalay laga xuseeyay munaasabadda 40-aad ee 40-aad guurada maalinta madaxbanaanida gobolada Koonfureed iyo Israaci labada gobol. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo waliba ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh ayaa xalay iyo maanta ka qayb galay laba munaasabadood oo loo sameeyay xuska 1 Luulyo. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Munaasabado si weyn loo soo agaasimay laguna xuseeyay maalintii ay xoroobeen gobolada Koonfureed ee waddanka Soomaaliya 1 Julaay isla markaana ay israaceen gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed ayaa xalay iyo maanta ka kala dhacay qaybo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Munaasabadii koowaad oo xalay ka dhacday dugsiga tababarka booliska Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay saddexda mas'uul ee ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ergaga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan iyo dadweyne ka kala yimid qaybaha kala duwan ee Muqdisho. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadii xalay ka dhacday dugsiga tababarka iskool Bluusiya ayaa waxa uu sheegay in sida ay wax u socdaan uu raalli ka yahay.
Aad iyo aad ayaan raalli ugannahay tallaabooyinka yacni la qaadayo. Horena waa taan u sheegay oon idi fundi guri dhisayaahay muxuu ahaa inay wasaq iyo carro iyo maxaan ku dhahdaa shamiinta ku daadato laga mahoray madaxda iyo hay-ada. Dadku waxay arkayaan waa dhismihii waa la dhisayaa, waxa fanfaniinkaana waa la iska dhaqayaa, horna waa loo soconayaa. Haddii aad la yiraahdo xanuunkii wixii yacni u dambe foosh intii u dambeysay yaa socoto Soomaaliya way umulaysaa, waxayna umulaysaa nabad iyo midnimo iyo deganaanshii ay.
Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dowladdiisu maalmihii ugu dambeeyey ay dadaal badan muujinaysay.
Baryahan dabaruntii howlaheennu waa qurux badnaayeen. Ugu dambeyntii waxaan ku hambalyeynayaa xukuumadda federaalka iyo baarlamaanka federaalka oo baasgareeyey aasaaskii iyo bundhigii cadaaladda soo socota iyo sidii ay noogu dhismi lahayd sistem cadaaladeed oo dalko dhan ka dhaqangala oo ah xeerkii guddiga adeega garsoorka uu ku dhismayay si adeegeenna garsoorka u dhismo ayaa baarlamaanku baasgareeyey. Waa hambalyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo guul usoo hoyata weeye. Yacni bishii Ramadaana lagu jiraa runtii waxaan u arkay aniga maanta tallaabada baarlamaanku sameeyey cibaado yacni ajar iyo xasanaad laga helayay ahayd adeegidda ummadda yacni wixii dhabta waa samayntooda.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kale oo tilmaamay in la gaaray xilligii dowlad dhisidda Soomaaliya.
Simbaraxashadii aan dib usoo simbaraxanay 30 sano kadib laga soo bilaabo barnaamijkii cabta ee 2000 ilaa maantana marba bulketi soo saarayna dowladnimada, marba bulketi ayaan soo saarayna maantana derbigaasi dhismihiisa meel fiican u maraya. Inta dhiman iyo daboolkii iyo guri neecaw qabowle inay ka soo baxda dhawaadna waan rajaynaynaa haddii aad la yiraah. Sidaas ayaan annaguna taariikhdu noo xusi doontaa sida aan gadaasheenna iyo meel kastoo aan joogno markaan ka hadlayno usbuuca xorriyadda Soomaalida aan 13-kii halgeeyay SYL aan u soo qaadno ayaa sidaas oo kale ayaa maalin maalmaha kamid iyo dadka jiilkii la jooga beriga ay gashan 13 nin waxba ma qaban karin. Waxa wax qabtay waxay ahayd shacbigii Soomaaliyeed ee beriga jooga meel kastoo ku noolaa, kii dalkii qaybihii gumaysiga laga xiray inay joogay iyo kii meelo kale joogayba midnimadii ay muujeen ayay ku timiday midnimadii 1 iyo 6 Julaay midnimadii timiday. Marka maanta waa maalintii oo kale shacabka Soomaaliyeed ha isku duubma ayaan leeyahay.
Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ka hadlay munaasabadda 1 Luulyo wuxuuna maanta la hadlay dadweyne fara badan oo isaga yimid qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho oo isugu yimid daljirka Dahsoon, halkaasi oo ra'iisul wasaaruhu ugu hambalyeeyey munaasabadda 1 Luulyo dadka Soomaaliyeed isagoo tilmaamay in magaalada Muqdisho ay tahay xaruntii midnimada, xaruntii siyaasadda iyo xaruntii wadajirka.
Waa ilaahay mahadi inaan maantayto ku ciidayno magaalo madaxdii Muqdisho xaruntii caanka ahayd ee daljirka Dahsoon oo aynu ku ciidi jiray markaynu nabadda ahayn, markaynu midka ahayn, markii aynu adduunka caanka ka ahayn oo aynu dhalaalaynay kiiba soo noqotay magaalada waa xaruntii halganka siyaasadeed waa xaruntii midaynta Soomaaliya waa xaruntii laga curiyay gobolnimada Soomaaliyeed maanta waa inay noqotaa xarunta midnimada Soomaaliyeed dib u laabanayna hore u soconayna
ugu dambeyntii xalay saacaddu markay ahayd 12:00 saqdii dhexe ayaa la saaray calanka Soomaaliya waxaana cutubiy ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya shalaan sharaf halkaasii ay ku siiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadibna la saaray calanka Soomaaliya
xogga dalka Soomaaliyeed una diyaar ah inay saaraan calanka 1 Luulyo mudana madaxweyne
أحمد حسن علاد VOA مقدشو
حزبiga AK party ee hay'adda dalka Turkiga ayaa maanta musharax xisbigooda doorashada madaxweynenimo ee dhacaysa bisha August u doortay ra'iisul wasaaraha xilligan talada haya Recep Tayyip Erdogan. Ra'iisul wasaaraha Erdogan oo 60 jir ah ayaa hadii madaxweyne loo doorto wacad ku maray inuu dalka Turkiga ka hirgelin doono hanaan dimuqraadiyadeed oo fiican iyo inuu Turkiga uu ka mid noqdo ururka midowga Yurub. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haysa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa maanta oo talaada ah taasoo siinaysa awood madaxtinimo oo weyn waxaana dadka ka soo horjeeda ay ka baqayaan intana ay xoojinayso xukunkiisa laakiin taageerayaashiisa gaar ahaan muslimiinta muxaafidka ayaa talaabadan u arka abaalmarin ku aadan dadaalkiisa uu ku doonayo inuu dib u habeeyo xubinimada Turkiga ee isbahaysiga NATO taageerayaasha xisbiga talada haya islaamiyiinta xididada ku leh ee AK party ayaa waxa ay ugu riyaaqeen u sacbatumeen iyagoo qaadaya heesa dadka raacsan Erdogan kadib markii Mahmed Ali Sahin uu ku dhawaaqay in ra'iisul wasaaraha inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee bisha August doorashada la qaban doono
Turkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanı adayı genel başkanımız başbakanımız Istanbul milletvekili Recep Tayyip Erdoğan.
Musharraxan u taagan xilka 12-aad ee madaxweynaha dalkeena. Waa gudoomiyaheena. Waa ra'iisul wasaaraheena. Ku xigeenkeena Istanbul, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan ayaa isna isagoo la hadlay kumanaan dad oo halkaas oo taageerayaasha xisbigiisa ay ku dhawaaqayeen Turkiga ayaa aad kuugu faana waxa uu yiri.
Görevim süresince tek ama tek kayım. 77 milyona hizmet
intii aan hoosha hayno inta aan hoosha hayno waxaan leenahay hal ujeedo oo kaliya taas oo ah inaan u shaqeyno dadkeena hadii aan doonayno in la doorto waxaan idin tusaynaa hanaan maamul oo horle waxaan u shaqeynaynaa si adag si aan u kobcino dhaqaaleheena si aan u gaarno heer fiican oo dimuqraadiyadeed aan uga mid noqono midowga Yurub iyo inaan quweyno walaalaheen. Erdogan oo ah nin si weyn loo yaqaano marka laga soo tago dhaleeceynta ku aadan inuu saaxiib la yahay argagixisada ayaa u dhow inuu ku guuleysto codka bisha Agosto.
Allah'ın izniyle 10 Ağustos'ta eğer seçilirsek herkes bilsin ki asla bir kesimin bir
parti Haddii aan doonayno in la doorto 10ka bisha Agosto Masi ahaanayo madaxweynaha xisbiga ama koox waxaan noqonayaa madaxweynaha shacab weynaha guud ahaan ba Turkiga ciidina yeesan shaki uga jirin inaan ahaan doono madaxweynaha qof kastaba hadii ay i codayaan ama ayga codayaan ba waxa uu sii xoojin doonaa awoodiisa gaarka ah kadib 12 sano oo uu ahaa ra'iisul wasaare taasoo u muuqatay inuu khafiifiyay sharciga asal raaca iyo shaqooyinkii rayidka iyo awoodsiinta ciidamada madaniga ah Erdogan oo ah da'aada 60-aadka ayaa isu arkay inuu yahay nin ka guuleystay dadka heesta diimaha mayelka adag نوع عصب او ganacsi islaamiga ayaa la soo kordhiyay khimaarada dumarka oo ah calaamad lagu garto gabdhaha muslimka ah ayaa markii ugu horeysay lagu arkay hay'adaha dawladda ee maxalliga ah dhinacyada ka soo horjeeda ayaa waxay u fasirteen hadalkiisa Erdogan sida inuu iyaga ula jeedo asal raaca dalka taladiisa gacanta ku hayay intii uu san xilka qabanin 10 sano ka hor cadawgiisa ayaa si joogto ah u dhaleeceeya gaar ahaan kuwa doonaya in isbeddel laga sameeyo waddanka xilka madaxweynenimo ee dalka Turkiga ayaa hadii loo doorto Erdogan waxaa la filayaa inay wax uun ka bedeli doonto xafiiska rasmiga ah ee uu hayo Cabdulla Gul laakiin awoodiisa shakhsiga ah iyo xaqiiqda daba taala in dadku ay dooranayaan ee ay sa dooraneen baarlamaanka ayaa iyadu u ogolaanaysa akhrinta dastuurka oo saamaxaysa awood dheeriya jiritaanka suurtagal ahaanshiye ee isticmaalka awoodahan ayaa su'aalo laga keeni karay iyadoo la eegayo hanaanka dastuurka laakiin caqabadaha jira ayaa iyaguna dhabaha u xaari lahaa mushkiladaasi
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa waxaad naga la socotaan Voice of America
ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa shalay helay meedka 30 qof oo muhaajiriin ah isla markaana soo badbaadiyay in ka badan 500 ama bayraad 5000 oo muhaajiriin ah masiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Afrika iyo Yurub ilaa hadda booliska Talyaanigu ma shaacin jinsiyadaha dadka dhintay waxaa la sheegay in dadka soo badbaaday la geeyay jasiiradda Bozzolo oo ku taala koonfurta Sicily aniga ayaa mar dhawayto waxaan horeystay si hayaha safaarada Soomaalida dalka Talyaaniga Safiya Maxamed Cabdulle waxaana ugu horeen aan weydiiyay waxa ay kala socdaan masiibadaas
waxa kala socnaa horta inta ay warbaahinta sheegtay warbaahinta oo si aad iyo aad uga hadasho waxa kala oo safaarada ay la socotaa si joogto ah xiriir la leedahay ciidanka badda si faahfaahin kale looga siiyo 30 qof oo geeriyootay inay Soomaali ku jirto iyo in kale waxaa noo suurto waxay noo sheegay in magaalada maanta dadkaasi laga soo dejiyay ay tahay magaalo yar oo la yiraahdo Basoolo oo ka tirsan gobolka Raguusa marka la xiriiray duqa magaalada Basoolo wuxuu noo sheegay in dib u dhac ku yimid aqoonsiga dadka maadaama ay haysanin qaboojiye iyo meelo kale oo ay kala geeyaan marka waxay codsadeen magaalooyinka u dhow inay geeyaan meedadka inta ka badbaaday marka inta ka badbaaday si loo helo marka waxa la weydiin karo iyo waxa oo ma taqaana sababta iyo waxa sheegi karo waxa way kaliya inta badbaaday idna markaas kulayga wax soo kuma sheegi karto ilaa laga helo qof saarna oo ka badbaado marka markay la helo oo meedadkaas meelaha la kala geeyo oo cidii ka badbaaday la helo oo cidii ka badbaaday la weydiiyo inta ay ahaayeen inta ku geeriyootay markaas kaliya ayay dhahayn waxa idin soo siinayna qabaar sax ah waddii Soomaali ku jirto iyo hadii kale marka waa ka warsugeynaa ilaa galabta ilaa berri hadii insha Allah ay warna soo siiyaan
warbaahinta caalamku waxa sheegaysaa in labadii maalmood u dambeysay dad ka badan 5000 oo qof laga soo badbaadiyay amaba ay soo gaareen xeebaha Talyaaniga arintaasi maxay ka qortay warbaahinta Talyaanigu
warbaahinta Talyaaniga aad iyo aad ay uga hadashay maalin walba ay ka hadashaa ilaa mataqaana xataa waxay gaareen warbaahinta Talyaaniga inay mataqaana xataa madaxdooda ay dhahaan waxaan ka taageynaa Lampedusa calanka oo Eropa barkee ma ahan Talyaani dhul Talyaani oo kaliya ma ahan maadaama ay intaanu mujaahidiin ay imaanayaan oo safrayaan oo hor igada loo socdo marka wax caawinaad ah iyaga naftirkooda markaan waxay weydiisan wayaan si garab looga siiyo oo gargaar looga siiyo oo dadkan ma taqaana xerooyinkii loo kala geeyay maadaama ay tirada ka bateen xataa waxay dhaheen annaga marka hore waxaan yeeli jirnay dadka faraanka qaadi jirnay si ay uga joojino inay baxaan ama qofkii baxa loo soo xiriyo haddaydan wax nagala qabanayna faraxta kama qaadayna marka way hadda ka dambeeyay marka waxa waaye aad iyo aad u tiri badan yihiin waana iska soo daba dhacayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inta ku jirta Soomaali inay in yar uu ku jirto hadii kalena ay ku jirinba kuwa badbaaday inay ku jiraan insha Allah oo kuwa oo geeriyooda aysan ku jirin ayaan rajaynaynaa
maxay tahay marka laakiin sababta waqtigan imika la joogo dadka tirada badan leh aadka u tirada badan ee soo gaaraya xeebuhu maxaa ugu wacan ay kula tahay?
Waxay ila tahay mila iyaga way yaqaaniin dadka soo tahriiminaya badda mila maalina kacsan tahay maalina ay fiican tahay oo tahriibkeeda fiican yahay maba ka saynaba annaga marka hadda iyaga naftirkooda waa yaaban yihiin oo daryaaniga naftirkiisa waxay leeyihiin waa ka saa'id intii imaan jirtay laba jibaar saddex jibaar ayaa imaanayso oo soo biimeyn oo hoyso marka mabadiiba ay arkeen oo degan oo mataqaana oo waxay ku imaanayaan haddana ma aha maraakiib fiican oo waxa waaye goomay ku imaanayaan waxay ku imaanayaan dooman oo haddii wax yar oo mataqaana aysaan usu leexisa biyaha dhinacyada ka soo gelayaan waa halis oo halis naftaada oo aada baddaas ku biimeysa waay dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo dalka gudihiisa joogaan waxaan dhihi lahaa aniga yaysan baddaas isku soo biimeynin yaysan midka banaanka joogo oo ilaahay baddaas ka soo badbaadiyey hadduu lacala been u sheego u yidhi aniga waa fiicanahay adna kaalay ka daba imaaw yuusan been u sheegin meeshiisa iimaanka ha ku qabo wixii ilaahay siinayo hadduu dibadda ku siin lahaa gudahana waa ku siinaya marka baddaas waxaan dhihi lahay dhallinyarada siiba dhallinyarada soomaaliyeed ka dhallinyaro badan ayaa ku baaba'da badda runtii annaga maalin la arko waa tagnaa waa fiirinaa waa ka warqabnaa waa la soconaa laakiin haddana adigii meeshii ma joogtid oo waxa un markii waa la yimid la yidhi un anaad oradidood fiirisid yaa soomaali ahey maahane wax kaloo aad tari kartid ma laha marka dhallinyarada soomaaliyeed horta aniga bisha barakeysan ee ramadaan fadligeeda waxaan usoo jeedinayaa in ay baddaan ay kusoo tahriibayaan ay usoo bandhigayaan ay joojiyaan ay iimaankooda ku qalataan dalkoodii hooyo sasa aniga ku talin lahaa.
Si hayaha safaaradda Soomaalida ee dalka Talyaaniga Safiya Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka magaalada Roma igu warramisa halkad kala socotana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidada Nabi Amaanka Rabbana.
Oh, hey.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeenana gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka u door korona.
Gudoomiyaha baarlamaanka Ukraine Alexander Turchynov ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay bilaabeen howlgallo cusub oo military oo ka dhana kooxaha gooni goosadka ee taabacsan Ruushka saacado uun kadib markii uu dhacay waqtiga xabadjoojinta ku meelgaarka ahaa ee dhinaca qura uu gaaray. Turchynov ayaa hadalkan shaaciyay mar uu la hadlayay baarlamaanka dalkaasi kadib markii madaxweyne Petro Poroshenko uu cadeeyey in aanu dib u cusboonaysiin doonin xabadjoojinta, isagoo ballan qaaday fulinta weeraro hor leh oo ka dhana fallaagada taabacsan Ruushka.
Baarlamaanka Ciraaq ayaa maanta yeeshay fadhigiisii ugu horreeyey kaas oo lagu soo gabagabeeyey iyadoo aan la gaadhin wax heshiis ah oo aan lasoo dooran hoggaan cusub. Fadhigan oo haakii ugu horreeyey baarlamaanka cusub ee Ciraaq ee lasoo doortay bishii Abriil uu yeesho, gudoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka Ciraaq Mahdi Al Xaafid ayaa fadhiga soo xiray kadib markii ay soo laaban waayeen xildhibaano badan markii uu dhammaaday fasax kooban oo nasasho ah oo mudanayaasha la siiyey. Gudoomiyaha oo ah mudanaha ugu da'da weyn xildhibaanada Ciraaq ayaa sheegay in fadhi kale la isugu iman doono maalinta salaasada ah ee soo socota.
Ciidamada Israa'iil ayaa weeraray guryaha laba nin oo looga shakisan yahay afduubka saddex dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Israa'iil, kuwaasi oo la helay meydkooda maalintii shalay kadib markii la laa muddo saddex toddobaada. Sawirro laga arkaya telefishinka ayaa muujinayay ciidamada oo isticmaalaya warxaha qarxa oo gelaya guriga Amiir Abu Aisha goor hore oo talaadada maanta deegaanka Hebron. Goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay howlgal ka fuliyeen guriga Marwan Qawasmi. Israa'iil ayaa labada nin ku eedeysay inay xubno ka yihiin ururka Xamaas. Xamaas iyadu waxay dafirtay inay wax luga ku leedahay afduubka wiilashaas.
Dowladda Jabaan ayaa ku tala jirta in ay dabciso shuruudihii ku xidhnaa ciidankeeda. Tallaabadan ayaa ah mid taariikhi ah iyadoo u ogolaanaysa in ciidanka Jabaan ay dagaal ka qaybgeli karaan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. Mudanayaasha baarlamaanka Jabaan ayaa ogolaaday in dib u soo xid lagu sameeyo qodobka sagaalaad ee dastuurka Jabaan oo ah dastuur uu Mareykanku qoray markii uu ka adkaaday Jabaan dagaalkii labaad ee adduunka. Qodobkaasi ayaa dhigayay in Jabaan ay ahaato dal nabadeed oo aanay ka qayb qaadan wax dagaal ah.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad habeenkii xalay uu jeediyey ku sheegay inaanu sugi doonin aqalka hoose ee Kongareeska ee Mareykanka ee ay jamhuuriyiintu u badan yihiin si isbeddel dhinaca socdaalka ah loo sameeyo. Obama ayaa sheegay inuu isagu uu dhibta jirta uu xal u keeni doono isaga oo wareegto gaara oo arrintanna ka soo saari doona. Muranka socdaalka waxaa hadda soo cusboonaysiiyey tiro ka badan 50,000 oo caruur ah iyo dhalinyaro isugu jira oo si sharci darro ah ku soo galay dalkan Mareykanka bilihii lasoo dhaafay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa wareystay Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal marka hore inuu sharxo caruurta iyo dhalinyarada Mareykanka soo gashay halka ay ka yimaadeen.
Sidaad ka warqabto, dalalkan ku yaala dadka xuduudku wax u badan yahay waa caruur soo lugeynaysa weeye. Waxay ka yimaadaan inta badan koonfurta Amerika oo dhan, dalalka koonfurka xiga Mareykanka. Marka caruurtaas inta badan waxay markay soo galaan gudaha waxaa la isku dayaa in sida caruurtii loo xanaaneeyo, marka waa ka duwan yihiin dad waaweyn oo musaafira, waa ka duwan yihiin. Waxyaabaha ugu daran bayna ka mid tahay oo sharcigan hadda dedejinaya, ilaa iyo Oktoobartiina soo dhaaftay waxaa soo gashay oo caruur ah iyo dhalinyaro u badan 20,000. Caruura wax lagu sameeyo lama yaqaan. Haddii la celin lahaa shuruuc baa ka hor imaanaysa, haddii la hayo meel lagu hayo iyo isteediyadii ama goboladii xataa ay joogeen say ula macaamiltamaan ma yaqaaniin, sababtoo ah waxyaabo badan oo caruurtaas ku taxalluqa arrimo federaalay noqonayaan oo iyaga ka baxsan. Midda kale, dhaqaalahoodii bay wax u geysanaysaa oo waxay ku sameeyaan ma yaqaaniin, waa in si gaara loo xanaaneeyaa. Marka arrinta caruurtu waxay noqotay waxyaabaha ugu weyn oo shuruucdii hadda ay iska hor imaanayaan oo aan ilmihii wax lagu sameeyo aan la aqoon. Inta badanna waxaa keenaya caruurta iyo waa dhalinyaray u badan yihiin dhaqaale xumaa keenaysa oo koonfurta dhaqaale xun baa dhaqaale xumo badan baa ka jirta. hadda waxyaalaha uu madaxweynuhu soo jeedinayo kale in dalalkaas toos loola macaamiltamo oo dalalkaas xataa dhaqaalahooda la dhiso si ayan dadkooda usoo haajirin baa waxyaalahaas oo dhan baa ka mid ah.
Waan gartay. Marka haddaynu ku soo noqonno siyaasaddii gudaha iyo ismarwaaga dhinaca arrimaha socdaalka, sanad ka hor ayaa sanadka uu gudbiyey sharcigan ku saabsan socdaalka, laakiin aqalka hoose ay u badan yihiin jamhuuriyiinta ayuu dhaafilaya, bal siday u socdaan iyo muranka labada dhinac u dhexeeya haddaad sharaxaad ka bixisid.
Waxa ugu badan waxa weeye oo koof qoladan republicanka ama jamhuurigu ay ku doodayaan waxa weeye uma baahnin shuruuc cusub in la gudbiyo. Arrintaas sanadku uu gudbiyey ama aqalka sare sanad koor waxaad moodaa inay u dhammaayeen dadka maaragtay businesska ku jira ganacsiga, dadka maaragtay ay khusayso gobollada ay khusayso, dadka aqoonyahanka, dadka xagga xataa diinta oo aada ugu taxaluqa, waxaad moodaa inay u dhammaayeen oo la yidhi sharcigan waa fiican yahay oo wuxuu ku fiican yahay dhinac bani aadamnimo iyo dhinaca dhaqaalaha iyaga iyo dhinaca shaqada. Marka dad badan bay taabanaysay arrintan socdaalku. Marka barnaamijkan uu sanadku gudbiyey aada buu u qancinayay qaybo fara badan oo isku haysta arrinta socdaalka iyo sidii laga yeel lahaa. Nasiib darro markii ay aqalkii hoose tagtay oo jamhuurigu ay xukumaan, waa suurtoobi weyday inay xataa cod loo qaado waa yeelaynaa iyo yeeli mayno sharciga uu sanadku baaskareeyey. Marka inta badanna waxaad moodaa inay ku taalluqdo siyaasadda.
Waan gartay. Marka maxaa la gudboon madaxweynaha? Hanjabaad u bixinayay ku saabsan in wareegto xafiiskiisa ka soo baxday uu ku socodsiin doono hawshan. Xaggee buu wax ka bilaabayaa? Sidee buu uga tallaabsanayaa caqabadan hortaalay jamhuuriga ku hayaan?
Aada bay u adag tahay. Isaguna waa qiray khudbadiisii haddaad aragtay. Wuxuu leeyahay waxaan isku dayayaa wax allaaliya wixii anigu awooddayda ah oo aan gudbin karo maaragtay xag maam. Wuxuu amray wasiirkiisii amniga iyo wasiirkiisii maaragtay cadaaladdaba inay qorshe u keenaan intaan sanad ku dhammaan oo ay leeyihiin waxaanan ka samaynaynaa xuduudaha sidaanan u xoojinaynaa wax allaaliya wixii isagu uu ka yeeli karo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilkhafaar Cabdi Wardheere oo u warrameeyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaad weli gelsan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan Doodi Gabriid, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Aasha Ibraahim Aadan Aashacuud.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxay sameysay barnaamij ay ugu magacdartay nabad ku afurkaas oo ay ula jeeday in ay kordhin doonto amniga magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadku ay nabad ugu afuraan. Hase ahaatee, qaar badan oo ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa leh taama hayna weli maadaama ay magaalada ka dhaceen dilal meelo kala duwan ka dhacay. Haddaba barnaamijka nabad ku afur ee dowladda ma shaqeeyey waa qodobka aan maanta ku eegayno barnaamijka dooda gaaban. Waxaana ka qayb galaya Qaasin Axmed Rooble oo ah afayeenka ciidanka nabadgelyada iyo Corneel Cabdullaahi Aadan Xuseen oo degan magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horeysa ee aan labadiinaba idin weydiinay waxay tahay, sidaad u aragtaan barnaamijka nabad ku afur? Corneel Cirre, ku hormar.
Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adiga iyo walaalkay Qaasin iyo bahdana dhegeysanaysa afka Soomaaliga ku hadasha waan salaamahayaa. Salaan kadib, waxaad la socoteen xoogaa gilgilkii baarlamaanka ka dhacay kadib inay magaaladu xoogaa xasilooneyd. Waxaadna moodaa marka madaxdu dhaqdhaqaaq samaysto in nimankan shabaabka ahu ay iyaguna dhaqdhaqaaq samaynahayaan. Marka xoogaa un madaxdu markay dhaqaaqdo nimankan una dhaqdhaaqay samaynahayaan, falal bay geysanahayaan. Marka waxaad u malaysaa dad iska warhaya.
waa tahay qaasim adiguna kulley mas-uuliyiintii baad ka mid tahay dowladda dhinaca amnigana qaabilsanaa barnaamijkana kulley waxbaad ka ogeyd nabad ku afur bal sidaad u aragtid ilaa hadda siduu kuula muuqdo
bismillaahi raxmaani raxiim brogramkan nabad ku afur dowladda ayaa keentay ciidamada nabadgelyada madaxweynaha dowladda ayaa waday waxaynagu wadeen in ummadda soomaaliyeed ay nabad ku afurto nabad ku noolaato nabad ku waarto brogramku sidaasu ahaa waxaana lagu midaysnaa brogramkaasina brogram shaqeeyey oo shaqeynaya oo wanaagsan weeye aad buuna u wanaagsan yahay ummadda soomaaliyeedna aad buu anfacay aad buuna u shaqeeyey wuxuuna ka soo horjeedaa brogramkii nimanka nabadgeedka ah ay bixiyeen oo ay sheegeen oo ay yidhaahdeen waxaan carqaladaynaynaa oo ka soo horjeednaa ummadda soomaaliyeed noloshooda in ay nabad ku soomaan oo nabad ku afuraan
waan
ka soo horjeednaa telefoonkana waxaan geysanaynaa weerartaan geysanaynaa taas ayuu ka soo horjeedaa ciidamada nabadgelyada oo kaashanaya dowladdooduna iyo shacabkooduna way shaqaynayaan wayna ka go-an tahay hadda ka dacday inay shaqeeyaan
waa tahay qaasim waad mahadsan tahay kornel ciro aan ku laabanaya kornel ciro magaalada muqdisho aad wax ka degan tahay barnaamijkan nabad ku afur bulshada loogu baaqayna waad ka mid tahay barnaamijkan ma shaqeeye
walaalkay wuxuu difaacanayaa shaqadiisa kama xumi inuu difaacdo waxaanse idiin sheegahayaa la socotaa allah u naxariistee laba ciidamada poliiska soomaaliyeed ha ku dhintay sabab lagu dilayna wax hadda la caddayn karo oo dilkaas ay ku mutaysteen ma jirto goob kasta oo traafic ama jaam uu ka jiro gaadiid way u baahan yihiin dad kale celiya marka mana hubaysna dadkayna kale celiyaan waxaanan aaminsanahay barnaamijka uu walaalkay hadda sheegahayo annagu waa soomaynay ilaahay baan nuguleh hawshayada waa wadanay warkaa shabaabku ay sheegeen iyaguna ay uga jawaabahayeen markii madaxdii dhaqdhaqaaqa samaysay ayay waxay tusahayeen isgoyska dabka hadda warka ayad sheegaysaan cid aad nabad u haysaan ama aadnaan ku afurin kartaanu ma jirto weeye waa isgoyska dabkao muhima marka waxa kaloo la mid ah hadda bakaaro waxa ka socda oo wigagan ka soconahayay oo hubka isdhaafahaya oo aan xadidnayn oo bastooladleyda u badan walaalkay shacabka hoose ugu dagaan dego waxaan xasuusinahayaa magaalada tan waa magaalo ballaaran focusku wuxuu saaran yahay amnigeeda la saaraa jidka maka almukarama waxa ka rogan ilaa 10 kilomitr bay magaaladu sii dhaafaysaa socon kartaa 10 kilomitr maxaa ka jira maxaa ka socda marka waxaan qabaa arrintu inay u baahan tahay hoos in loo daadego oo inaan idaacadaha iyo saxaafadda iyo ka hadalkeedu xal ma aha shaqada in hoos loogu daadego waxyaalaha kale oo aan doonaynoon xasuusinayno waayo aragnimada ciidan aan u leenahay ku xasuusinayno waxaa ka mid a walaalkay qaasin jimca dhaweyto isagoo dhex taagan bulshadii xeebta ku jirto wuxuu yidhi nin baabuur isqarxinahaya iyo niman isqarxinahayaa soo socda arrintu nuuca speakerka laga rabo hay-adaha amniga waxa weeye horta kow inuu xarun dhisto oo astaamihii ciidanku ka muuqdo halkaa uu kala hadlo maydadka laysku inta la dul istaaga leeyahay waa kuwaana maydku xuquuq islaamiya iyo mid caalamiyahu leeyahay ayadana waxa weeye shaqo ma ahna taaha layska daayo marka waxaan rabaa barnaamijka kanu amniga nabad ku afur nabad waan ku afuraynay insha allah colaaduna waa iska jirtay laakiin hawl ay dowladdu qabato ziyaada ah nooma muuqato
waa tahay waad mahadsan tahay kornel ciro reygaaga waad ka hadashay si wanaagsan ood u dhigtay waxaan rabaa qaasim kornel ciro hadalkiisa ood maqlaysaa muqdisho kula jooga waa dadkii nabaddaad ugu baaqdeen inay ku afuraanna wuu ku jiraa haddana waxay dareemayaan dhaqdhaqaaq intii hore ka duwan oo ah oo ka dhacaya magaalada muqdisho maxaa ku jawaabaysaa
horta walaalkay hadalka uu ka dhawaajiyey uu yidhi labo taraafigaha la dilay ciidamada Soomaaliyeed ee nooc ka soo ay ahaadaan horta waxay diyaar u yihiin inay dhintaan oo ay sheef gareeyaan intaas milyan intaa kumanaan malaayiin qof inay sheef gareeyaan oo ay naftooda u huraan bay u taagan yihiin annaga dhanba dhimasho u diyaara si qaranimada iyo nolosha Soomaaliyeed ay sax u noqoto taasi wax maaragtaay dhiba oo weyn hadda kama taagna oo kulligayaa maaragtaay diyaara waxaana fiican walaalkay ereyga uu leeyahay ayagoo hubaysan oo fara badan baan bakaara iyo wax ku aragnay dastuurleeda iyo waxyaabahaas waxaa fiican Soomaalinimada inuu u danqado oo uu intii POA intuu waxa uu ka sheegi lahaa inuu annaga nala soo xiriiro oo information uu na siiyo oo uu yiraahdo war halkan baa wax jiraan halkan bay ku badan yihiin sidaan bay u shaqaynayaan markaas ayaa dowladnimada la gaari karaa la iskaashado oo sidaan la isu kaashado sinaynaa in iyagana ay wadaniyada inta qaado ay nagu soo biiraano ay sidaan u shaqeeyaan
waa taa Qaasim aad baad maasanta waxaan ku laabanayaa Kornel Ciro Kornel Ciro barnaamijka nabad ku afur dowladda ku baaqdo dowladda hormuudkii bulshada ay mas-uulka ka tahay laakiin ka shacab ahaan sida uu Qaasim hadalka u dhigay ma kula tahay in shacabku adigu baad ka mid tahay in waajib ka saaran yahay sidii lagu meel marin lahaa barnaamijka nabad ku afur oo bulshadii Muqdisho ay nabad ugu afuri lahayd
anigu sidaan qabo istaraatiijiyada amnigu bil Ramadaan keligeed lama rabay istaraatiijiyada waxaa loo dejiyaa 3 bilood 6 bilood sanad teeramka dowliga ah xilliga dowladdaasu ay yacni ay jiraysto nuucaasaa loo diyaariyaa bil qorsha Ramadaan keliya quseeya anigu ma fahmi karo laakiin madaxdayadii baa ku baaqday waa jeclahay in qof walba oo Soomaaliya uu nabad helo waan jeclahay in dalkayaga iyo qaranimadayadu ay soo noqoto waxaad dareemaysaa walaalkay hal kelmad oo aanu ku saxaynoon u sheegnay buu xoogaa dhibsaday oo wuxuu yiri ayagu hana soo gaarsiiyeen ama hanagu soo biireen yacni isagoo afayeenkiiyaa taa taagan maxaad u malaynaysaa kuwa kale kasoo gudub waxaan marka anigu qabaa barnaamijka abnigu nidaam loo maruu leeyahay ilaahay ha waafajiyo madaxda ka shaqaynaysa amniga
nidaamka aad madaxa ku hayso Kornel Ciro
laakiin haddaan nalo kaga soo doonan haddaannagu ka daba ordi mayno
nidaamka aad madaxa ku hayso oo aada isleedahay dowladdu inay martay ahayd maxaa ka mid ah adoo si kooban u dhigaya
horta runtii xaqiiqada way dadaaleen waa run walaalkay inay ku shaqaynahayaan xaalad adag waa run in ciidamadu ay wax badan oo kaabi lahaa shaqadooda ay maqan yihiin laakiin waxaa la rabaa hogaamintaysa walaal kasoo harin istaraatiijiyada amniguna waa qorsho bay u baahan tahay plankuna wax sida walaalkay sheega wax idaacad laga sheega maahana waa wax tan la diyaariyo la fahmo fulin loo bedelo teoria practica loo bedelo marka
waa gartay kor waxaan rabaa Qaasim inaan ku laabto ugu dambeyntii Qaasim ma kula tahay in barnaamijka nabad ku afuro kale waad sheegteen waad soo bandhigteen laakiin ficilkii ficil ahaan ma u muuqdaa barnaamijkaasi
anagu waxaan aaminsannahay kulligeedii caasimadii iyo meelo kaleba ay nabad noqotay waxaan aaminsannahay 17 degmo ee xamar in ay shaqeeyeen
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qaasim Axmed Rooble oo ah afayeenka ciidamada nabadgelyada iyo Kornel Cabdullaahi Aadan Xuseen oo labadaba jooga magaalada Muqdisho
mahadsanid caashe Ibraahim Aadan Caashacuud haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bilowgii bisha Ramadaan waxa uu tahniyad u diray muslimiinta caalamka iyo kuwa Mareykanka labadaba tahniyadani ma aha tii ugu horeysay ee waxa isaga uga horeeyay madaxweyne George W Bush oo intuu xilka hayay isaguna tahniyada kuwan oo kala muslimiinta u diray bisha barakeysan ee Ramadaan tahniyadahan ka soo waxa madaxweynayaashan ay martiqaada fura ku sameeyeen aqalka cad iyaga oo tiro hoggaamiyasha bulshada Mareykanka ku martigelinaya haddaba goorma ayay soo bilaabatay ahmiyadda gaarka ah ee madaxweynayaasha Mareykanku ay siinayaan diinta Islaamka iyo dadka ku abtirsada waxa arrintaasi ka hadlaya Sheikh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo ah imaamka masjida dacwa ee gobolka Minnesota ahna professor dhiga maadada sharciga Islaamka
bismillaahir rahmaan rahiim dheer oo maadsan tahay dii oo dib loogu noqdo taariikhda Mareykanka horta inay xiiseeyaan Islaamka guud ahaan markay culimada taariikhda ay daraaseeyaan waxay leeyihiin serious ahaan waxa uu bilowday markii waxaanay Thomas Jefferson uu soo gatay iyadoo collection ah kitaabka Qur'aanka waxaana ahayd taariikhda markaasi 1915 kitaab Qur'aanka oo ka mid ahaa markaasi 6400 buugaag oo markaasi asaga uu soo gaday taariikh qaar markaas ay bilaabeen inay xiiseeyaan Islaamka guud ahaan iyo xiriirkiisa markaas ha noqdo cilmi ahaan ama dankiisaba laakiin markii oo dagaalkii oo Ciraaq uu dhacay khaasatan aan dib ugu noqdo 2011 dhacdadii oo weerarkii oo soo weeraray magaalooyinka waaweyn sida New York oo kale markaas wixii ka dambeeyey dowladda Mareykanka waxay bilowday inay fiiriso cilaaqada iyaga iyo muslimiinta marka iyadoo markaasi bilowday markaas wixii ka dambeeyey weli madaxweynaha markaas joogay Bush in uu maaragtay Islaamku ka hadlo
tahniyadda Obama oo muslimiinta u diray waxa uu weheliyey mid kale oo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo muslimiinta dalkiisa iyo kuwa caalamkaba u diray Mr. Cameron waxyaabaha uu tahniyadiisa kaga hadlay waxa ka mid ahaa wanaagga zakada iyo sida ay kaalin uga geysato istaakulaynta bulshada Obama ayaa isna tahniyadiisa arrimo dhowr kaga hadlay waa kan mar kale Sheikh Xasan Jaamici oo faahfaahinaya
Obama wuxuu xoogga saaray isaga hadda fiiriso Qur'aanka ayuu xoogga saaray meesha mid kale oo guud ahaan uu taabtay wuxuu yiri waa bil Qur'aanka oo dhan ay wada daraaseeyaan marka wuxuu tilmaamay oo dhan siyaasadeed faa'iido ku jirto diin cadaalad inay tahay diin Islaamka iyo diin horumar iyo diin sharaf iyo diin nabad intaasuu tilmaamay marka markaas kadib ayaa wuxuu ku xiray in caalamkan iska kaashado nabadda iyo adduunka in la dejiyo oo maaragtay iyo wuxuu ka hadlay maaragtay xagjirku ka hadlay Obama meesha oo Cameron uusan xagjir iyo maaragtay waxyaalaha ka socda caalamka islaami uusan ka hadlin laakiin wuxuu ka hadlay oo xoogga uu saaray isagoo dhahay xitaa maalinta ciidda soo socota waxay ku beegan tahay sanad guuridii boqolaad dagaalkii labaad ee adduunka marka wuxuu ka hadlay muslimiinta inay ka qayb qaateen in xoriyad la raadiyo caalamka oo muslimiinta hindiya uu soo qaatay markay ka dagaal galeen isagoo u mahadinayo muslimiinta oran guud ahaan laakiin reer hindiya inay qayb ka ahaayeen raadinta xoriyadii oo ama xoriyaadkii la raadinayay dagaalkii
labaad tahniyadahan ay madaxda Britain iyo Mareykanku dirayaan iyo ammaanta ay u jeedinayaan diinta islaamka iyo muslimiintaba waxaa barbar socda saluug ay muslimiinta caalamka iyo kuwa Mareykanka iyo Britain ka muujinayaan siyaasadaha labadan dal Sheikh Xasan Jaamici ayaa weydiiyey sida hoggaamiyasha muslimiinta isagu ka mid yahay oo arkaan tahniyadii madaxweyne Barack Obama
labadaas oo kale anaga dadka Mareykanka jooga marka Obama uu hadlo maadaama madaxweynihii Mareykanka uu yahay waa farxaynaa waa hadalo wanaagsan oo soo dhaweyn ah diintii la soo dhaweynayo shucuubtii rumaysnaa ama hawlgeeda wadanka Mareykanka waxaa jira muslim amerikan oo dadkeena oo kale muslimiinta Mareykanka ah way ku farxayaan laakiin marka la fiiriyo waaqaca muslimiinta iyo sida loola dhaqmo waxaa dareemaysaa in ay jirto waxa loo yaqaano kala sooc ama discrimination masalan tusaale ahaan kugu soo qaadanayaa dadka soomaalida waxaa jira maalmahan tuulin ah dadaa baxay oo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalada Syria ama Iraq dowladda Mareykanka iyo media oo iyagana la jaanqaado markasta dowladda Mareykanka ah waxay soo qorayaan magaca Soomaalida kulli faaqayaan dadka baxay taasoo abuureysa cabsi ah Soomaalida dhulka gobolada ama gobolkii ugu badan sida Minnesota oo kale iyo dabagal socda ee lagu hayo community-ga Soomaalida ee Minnesota ama masaajidooda hala tago ama dadka qaarkood ha loo yeero cabsida noocaas oo kale ah way diidaysaa iyo fariimaha madaxweynihii waddanka ugu dirayo. Marka waxaan isdhahayaa aniga dhinac marka loo fiiriyo faa'iiday ka tahay oo ah cilaaqaadka caamka dadka la dhisaayo, khaasatan shacuubta muslimiinta ah oo ka baxsan Mareykanka iyo shacbiga halkan. Dhinac marka loo fiiriyana waxaa isdiidaya iska hor imaanayo islaamkana arrintaasi maaragta inkastoo aanan islaamka kaliyasan ku ekeen oo caalamka oo dhan akhlaaqiyaadka oo caalamka ay wadaagaan waxaa ka mid ah qofkii maxal weji yeesho oo ka weji uusan yeelan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay tahniyad ku saabsan bisha Ramadaan oo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu diray muslimiinta. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeero inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
gestiyal heestaasi nabaamankaas qasidadaasi ayaan ku soo xireynaa idaacaddaydii fiidimo goordho waxaa idan ku soo aadan barnaamijkii waa go'aankaaga. inta ka horeysa waanu Haaruna iyo Xuseen oo idin leenabad galiyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.